Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Thinking Strategically adalah buku non-fiksi tentang strategi pengambilan keputusan dan teori permainan, karya ekonom Avinash Kadixit dan Barry J. Nelbaff. Buku ini menjelaskan bagaimana pilihan seseorang berubah ketika hasilnya tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, tetapi juga pada keputusan pihak lain. Karena itu, persaingan bisnis, negosiasi, politik, lelang, olahraga, bahkan interaksi sehari-hari dapat dipahami sebagai permainan strategis. Tujuan utamanya bukan memberi resep kemenangan yang berlaku untuk semua keadaan. Buku ini mengajarkan cara memetakan pemain, pilihan, urutan tindakan, informasi yang tersedia, serta konsekuensi dari setiap kemungkinan langkah. Dengan contoh yang dekat dengan kehidupan nyata, penulis memperkenalkan gagasan seperti strategi dominan, keseimbangan Nash, induksi mundur, tawar-menawar, dan komitmen yang kredibel. Pendekatannya ditujukan bagi pembaca umum, sehingga matematika tidak menjadi pusat pembahasan. Nilai buku ini terletak pada latihan cara berpikir, yaitu melihat keputusan dari sudut pandang lawan, sambil menyadari bahwa lawan juga sedang membaca dan mengantisipasi keputusan kita. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat keputusan sebagai permainan dengan banyak pemain. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa keputusan strategis berbeda dari keputusan biasa. Saat memilih rute perjalanan atau membeli barang dengan harga tetap, seseorang terutama menghitung akibat dari pilihannya sendiri. Namun ketika bernegosiasi mengenai harga, meluncurkan produk baru, bersaing dalam pemilu, atau menentukan langkah dalam permainan, hasil akhirnya juga ditentukan oleh reaksi pihak lain. Teori permainan menyediakan bahasa untuk menganalisis ketergantungan semacam ini. Penulis mendorong pembaca untuk terlebih dahulu mengidentifikasi siapa pemainnya. Apa kepentingan mereka, tindakan apa yang tersedia, dan hasil apa yang mereka nilai paling menguntungkan. Pemetaan ini penting karena kesalahan strategi sering bermula dari anggapan bahwa pihak lain akan diam, rasional menurut ukuran kita sendiri, atau menerima aturan yang kita anggap wajar. Buku ini juga membedakan konflik kepentingan dari situasi yang memungkinkan kerja sama. Dua pihak dapat bersaing untuk memperoleh bagian yang lebih besar, tetapi tetap sama-sama diuntungkan bila mereka menghindari hasil terburuk bagi keduanya. Karena itu, berpikir strategis tidak identik dengan bersikap agresif. Intinya adalah memahami struktur interaksi sebelum memilih tindakan. Dengan melihat pilihan sebagai bagian dari permainan, pembaca belajar menilai bukan hanya langkah terbaik saat ini, melainkan juga bagaimana langkah itu mengubah pilihan dan insentif orang lain sesudahnya. Kedua, induksi mundur untuk menalar dari akhir permainan. Salah satu alat utama dalam buku ini adalah induksi mundur, yaitu cara menalar dengan membayangkan tahap terakhir permainan terlebih dahulu, lalu bergerak kembali ke tahap sebelumnya. Metode ini berguna ketika para pemain bertindak secara berurutan, daripada hanya bertanya apa langkah yang tampak menarik sekarang. Pembaca diajak bertanya, jika tahap akhir tiba, tindakan apa yang kemungkinan besar akan dipilih masing-masing pihak. Jawaban itu kemudian digunakan untuk mengevaluasi keputusan pada tahap sebelum akhir dan seterusnya sampai ke langkah pertama. Logika ini menjelaskan mengapa keunggulan awal tidak selalu menentukan hasil. Pemain yang bergerak lebih dulu dapat memperoleh manfaat karena mampu membentuk situasi. Tetapi ia juga dapat dirugikan apabila tindakannya memberi lawan respons yang menguntungkan. Dalam bisnis, keputusan mengenai kapasitas, harga, atau masuk ke pasar perlu dinilai bersama respons pesaing, bukan sebagai keputusan tunggal. Dalam negosiasi, tawaran awal perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika tawaran ditolak, termasuk pilihan alternatif masing-masing pihak. Induksi mundur membantu membedakan ancaman yang benar-benar akan dijalankan dari ancaman yang tidak masuk akal ketika saat pelaksanaannya tiba. Keterbatasannya, metode ini bergantung pada pemahaman yang cukup baik tentang urutan permainan dan kepentingan para pemain. Meski begitu, kebiasaan menalar dari konsekuensi akhir merupakan koreksi penting terhadap keputusan yang hanya didorong oleh intuisi jangka pendek. Ketiga, strategi dominan dan keseimbangan Nash dalam pilihan bersama, Thinking Strategically menjelaskan bahwa tidak semua permainan memiliki jawaban tunggal yang sederhana. Dalam beberapa keadaan, seorang pemain mempunyai strategi dominan, yaitu pilihan yang lebih baik baginya apapun tindakan lawan. Bila strategi seperti ini ada, pengambilan keputusan menjadi lebih langsung. Namun, banyak interaksi penting tidak memiliki strategi dominan. Pilihan terbaik seseorang justru bergantung pada apa yang diyakininya akan dilakukan oleh pihak lain. Disinilah konsep keseimbangan Nash menjadi berguna. Keseimbangan terjadi ketika setiap pemain telah memilih tindakan terbaik sebagai respons terhadap tindakan pemain lain. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang ingin mengubah pilihannya secara sepihak. Konsep ini tidak berarti hasilnya paling adil, paling efisien, atau paling menguntungkan bagi semua pihak. Keseimbangan dapat menghasilkan kondisi yang buruk secara bersama-sama. Jika masing-masing pemain menghindari risiko pribadi atau tidak mampu membangun kepercayaan. Penjelasan ini penting untuk memahami mengapa orang dan organisasi kadang mempertahankan pola tindakan yang tampak tidak masuk akal dari luar. Mereka mungkin terjebak dalam respons yang saling mengunci. Buku ini memakai kerangka tersebut untuk mengajarkan disiplin analisis. Pembaca perlu membedakan antara tindakan yang terbaik secara mutlak dan tindakan yang terbaik sebagai respons terhadap lingkungan strategis tertentu. Perbedaan itu membuat teori permainan relevan bagi persaingan, koordinasi, dan kebijakan publik, tanpa menjanjikan bahwa rasionalitas otomatis akan menghasilkan hasil yang baik. Keempat, komitmen kredibel sebagai cara mengubah permainan, bagian yang khas dari buku ini membahas langkah strategis, terutama komitmen yang sengaja membatasi pilihan sendiri untuk memengaruhi tindakan lawan. Secara sekilas, mengurangi kebebasan tampak merugikan. Namun, bila komitmen tersebut membuat niat seseorang dapat dipercaya, pembatasan itu justru dapat memberi kekuatan tawar. Misalnya, pihak dalam negosiasi akan lebih meyakinkan ketika benar-benar tidak dapat menerima syarat tertentu dibanding ketika ia hanya menyatakan penolakan yang masih bisa ditarik kembali. Penulis menekankan bahwa pernyataan keras saja bukan komitmen. Agar efektif, komitmen harus kredibel. Artinya pelaksanaannya tetap masuk akal ketika saatnya tiba dan harus dapat diamati oleh pihak lain. Bentuknya dapat berupa kontrak, aturan organisasi, reputasi, keputusan investasi, atau pendelegasian wewenang yang mengubah kemampuan seseorang untuk mundur. Kerangka ini juga menjelaskan peran ancaman dan janji. Ancaman hanya bekerja bila lawan percaya bahwa ancaman akan dijalankan, sedangkan janji perlu didukung oleh insentif untuk menepatinya. Buku ini tidak memberlakukan komitmen sebagai trik tanpa risiko. Komitmen yang terlalu kaku dapat menutup jalan keluar saat keadaan berubah, sedangkan brinkmanship dapat membawa semua pihak menuju kerugian besar. Karena itu, nilai praktisnya bukan sekadar belajar terlihat tegas, melainkan menilai kapan perubahan aturan permainan akan memperbaiki posisi, dan kapan justru menciptakan bahaya yang tidak perlu. Terakhir, lelang dan tawar-menawar sebagai masalah informasi serta insentif. Buku ini memakai lelang dan tawar-menawar untuk menunjukkan bahwa strategi sangat dipengaruhi oleh informasi yang tidak merata. Dalam lelang, setiap peserta berusaha memperkirakan nilai barang, sekaligus memperkirakan penilaian dan perilaku peserta lain. Bahayanya bukan hanya kalah karena menawar terlalu rendah, tetapi juga menang dengan membayar terlalu tinggi. Risiko ini dikenal sebagai kutukan pemenang, yaitu kemungkinan bahwa pemenang justru orang yang paling berlebihan menilai suatu barang ketika nilai sebenarnya tidak pasti. Pelajaran utamanya adalah menyesuaikan penawaran dengan fakta bahwa kemenangan sendiri dapat menjadi informasi yang mengkhawatirkan. Dalam tawar-menawar, hasil tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling menginginkan kesepakatan. Hasil juga dipengaruhi oleh pilihan di luar kesepakatan, kesabaran, urutan penawaran, informasi tentang kebutuhan masing-masing pihak, dan kemampuan untuk berkomitmen. Pihak yang memiliki alternatif masuk akal bila perundingan gagal biasanya memiliki posisi lebih kuat. Namun, buku ini juga memperlihatkan bahwa pencarian posisi tawar yang terlalu keras dapat menghancurkan nilai yang sebenarnya bisa dibagi. Analisis ini membuat pembaca lebih teliti terhadap aturan, bukan hanya terhadap angka akhir. Siapa yang tahu apa? Siapa yang bergerak dulu? Apakah tawaran dapat direvisi? Dan apa yang terjadi bila tidak tercapai kesepakatan, semuanya membentuk insentif. Dengan demikian, lelang dan negosiasi menjadi contoh konkret bahwa desain proses dapat sama pentingnya dengan kecerdikan pribadi. Kesimpulannya, thinking strategically paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami persaingan dan kerjasama secara lebih terstruktur. Tanpa harus memulai dari buku teks teori permainan yang sangat matematis, manajer, wirausahawan, negosiator, mahasiswa ekonomi atau politik, serta pembaca umum yang sering menghadapi keputusan, saling bergantung, akan memperoleh manfaat langsung dari kerangkanya. Manfaat utamanya bukan berupa daftar taktik siap pakai, melainkan kemampuan untuk mengurai situasi. Pembaca belajar menanyakan siapa pemain yang relevan, apa insentif mereka, tindakan apa yang mungkin mereka pilih, informasi apa yang tidak diketahui, dan bagaimana aturan permainan dapat diubah. Kebiasaan ini membantu menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada niat baik, asumsi sepihak, atau reaksi spontan. Buku ini menonjol dibanding banyak buku strategi populer karena berakar pada konsep teori permainan yang jelas, tetapi menerjemahkannya ke dalam contoh bisnis, politik, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Ia tidak mengubah strategi menjadi slogan tentang keberanian atau kepemimpinan. Sebaliknya, Dixit dan Nalebaf menunjukkan bahwa tindakan yang tampak kuat belum tentu efektif jika tidak kredibel, dan hasil yang tampak rasional belum tentu baik bagi semua pihak. Pembaca yang mencari pembuktian formal dan penguasaan teknis mendalam mungkin memerlukan bacaan lanjutan. Namun, sebagai pengantar yang serius sekaligus mudah diakses, buku ini tetap bernilai karena mengajarkan cara memikirkan respons orang lain, urutan keputusan, dan insentif yang membentuk hasil bersama. Jika Anda ingin mendukung Avinash K. Dixit, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!